Audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Hierau okazis en Svislando voĉdono kiu havis absolute fundamentan signifon. La popolo devis decidi ĉu la svisa armeo estu forigata aŭ konservata. La rezulto estis pozitiva por la armeo. Du kvaronoj de la civitanoj voĉdonis por la plua ekzisto de la armeo. Unu triono contrau. En absolutae ciferoi, 1.900.000 vocioi por la armeo cae 1.500.000 contrau. Tiu afero besonas diversaen clarigoin. Unue, estas unicajo en la mondo che popolo povas decidi ciu gi volas havi armeon au ne. En exterlando multae homoi scuis la capon che tiel grava afero estas submetata alla capricoi de voĉdonantoj. Franca gazeto scribis moke, ĉu Wilhelm Tell volas disrompi sian arbaleston. Aliai observantoi en exterlando admiris tion exemplon de funkcianta, neniel limigata demokratio. Unu el niaj svisaj aŭskultantoj, sinjoro Alexander Thaler, scribis al mi: "Ĉiukaze mi estas feliĉa vivi en lando kie la civitanoj rajtas libere kaj demokrate voĉdoni pri la forigo de la armeo." La plebiscito havas jenan antaŭhistorion. Kiel mi klarigis jam plurajn fojojn, en Svislando 100.000 civitanoj povas per sia subscribo sur tiel nomata iniciativo postuli che iu ein paragrafo estu aldonata au forigata el la Svisa Constitucio. Antaŭ 7 jaroj formigis komisiono el anoj de maldekstrumaj kaj alternativaj rondoj, kiu nomigis Grupo por Senarmea Svislando, mallongigite Gruppo für eine Schweiz ohne Armee, XOA. Ili lancis iniciativon, kio postulis la totalan dissolvigion de la armeo kaj anstataŭe vastan klopodon por antaŭenigi la pacon. La XOA kolektis 110.000 subskribojn kaj la registaro kaj la parlamento devis okupiĝi pri ĝi por poste submeti ĝin al la popolo. La granda ĉambro per 173 voĉoj kontraŭ 13 voĉoj rekomendis al la popolo malakcepti la iniciativon, kaj la malgranda ĉambro eĉ per ĉiuj voĉoj. En la kvar grandaj partioj, kiuj formas nian koalician registaron, tri rekomendis malakcepton, nur la socialdemokrata partio ne povis decidigi kaj deklaris nek rekomendon nek mal rekomendon. La diskutado antaŭ voĉdono estis tre vigla kaj la partopreno en la plebiscito multe pli alta ol kutime, kio signifas ke la popolo konsideris la aferon vere grava. La auguroj aŭ profetoj opiniis ke la iniciativo atingos maksimume 30% de la voĉoj, verŝajne malpli. Sed la rezulto estis vera surprizo. La subtenantoj de la iniciativo atingis 35% de la voĉoj. Nun oni evidente ne scias, ĉu iliaj argumentoj estis pli efikaj, aŭ ĉu regas konsiderinda malkontenteco ĝenerale pri la armeo, ekzemple pro la elspezoj aŭ pro la bruo, au pro malagrablai individua espertoi dum la dejorado, quiu ja estas deviga. Mi nun provas resumi la argumentoin, quiu ludis rolon dum la antau plebiscita propaganda batalo. La instigantoi de la iniciativor argumentis per defetista star puncto. Ili diris, Europa milito certe ne plu ocasos, char la popoloi estas pac amai, cae in orienta Europo vencas la liberezzo, cae Se ocasus tamen milito, la chanzoi de Svislando defendi sin estas illusiae. In la plei malbona caso, ec en atoma milito, automate cio estas perdita. Aliflanque, Svislando povas contribui pli alla generala malarmado, donante exemplon, cae per la sparitae miliardoi pli amplexe labori por la pazzo. La contravuloi de la iniziativo, do tiui, tiui volas conservi armeon, attentigis che malgrau la hodiava multa babilado pri malarmigo, la grand potenzoi estas ancora enorme armitai, che ili unue sen armigu sin, cae ne malgranda Svislando, cies armeo ja estas clare concipita nur ciel defenda militistaro. Pri la plia evoluo en orienta Europo, oni ne povas ion con certezzo antaudiri, che la generala politica situazio do ne estas stabila. Ili attentigis che la Svisa armeo tre bone capablas defendi la landon, el parte de la altae mondoi, montoi, cae profundae valoi. Exterlandae profesiae strategoi ciam de nove substrecas la valoron de la Svisa armeo, tiu esta suffice forta por efice mal recomendi al exterlanda armeo attacchi la landon. Tion sciis ancao Hitler. Sen armea Svislando, aliflanque, quasau invitas attaconton. La tuta afero havas ancao juran aspecton lau la interpopolae contractoi. Ciam en 1815 la tiamae grand potenzoi en la Congresso di Vieno attribuis al Svislando la staton de daura neutralezzo, ili samtempe donis agi la taskon mem defendi tion neutralezzon. Plie, en 1907 en Hago estis farita internazia convenzio en cio estis fixita la statuso de neutrala lando. Tia lando ne nur ne raitas partopreni en io milito, sed gi estas devigata defendi mem sian territorion, porque ne uno e la militantae partioi povu occupigin. Effective, se Svislando ne havus armeon, ec estus mese en Europo, cie trovigas la ege gravae voioi trans la Alpoi vacuo, cae en caso de milito, au de nura criso, tui iu partio occupus Svislandon, porque ne iu alia persona o partio occupu gin. Sen armea Svislando, te do estas risco por la exterlando, ec dangero por la pazzo. Evidente, se iu credas che en Europa comencigis iam la ora paradisa epoco, tiu argumento ne validus. La Svisa popolo tam decidis ale maniere cae la armeo do restas. La alta nombro de triono de la vocdonantoi quio estas contra armeiae, certe influos aliflanque la estontan practicon en la organizo cae funcciado de la armeo, quio ja devus havi la subtenon de la tuta popolo. Tion oni jam povas concludi e la commentarioi de la politicistoi hierau vespere, cae sen dube la resulto de la plebiscito ludos rolon en la venontae discutoi pri creditoi por armiloi. Cetere, considerinda reorganizo de la armeo cun malgrandigo de gia personaro iam antau tio vocdono estis planita, cae tiam effectivigios considerindai changioi. Mi audis prelegon en Esperanto il Svislando. Bonvolu ancao scribi al ni al Svisa Radio Internazia, Esperanto Faco, 3000 Bern 15. Gis reaudo.